Guys. Nalqakom għal laxarlaqa tal-Kumitat tal-Kontijid għal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nibdew bil-konferma tal-minuti, minuti tqasmu mal-email li rċevejtu l-ġimgħat li għaddew. Jekk m'hawnx korrezzjoni tal-minuti ħan imur minuti approvati. Grazie. Naddu għattini item li r-rezoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà l-San Cristoforo Eżil Limited nitlob il-Ministru għall-Artijiet Pubbliċi biex ressa il-rezoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà. Onorevoli Zrinzozzo Pari.
Grazie, Mr. Chairman. Se naqra il-rezoluzzjoni biex titressa għal konsiderazzjoni ta' dan il-Kumitat. Rizoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà, il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali jipproponi li l-Kamra ta' Deputati ta' prova din ir-riżoluzzjoni. Billija politika tal-Gvern li promuovi turizmu lejn Malta billi fost mezzi oħra jattira investiment privat sabiex il-prodott turistiku Malti kum minn ta' qudiem faċilitajiet tal-oda standards internazzjonali f'industrija ferm kompetittiva. Billi l-kumpanija AX Holdings topera diversi lokandi u stabilimenti turistiċi fl-inħawi tal-awra kif ukoll tax-xatt tal-awra. Billi jinħass li sabiex dawn l-istabilimenti kunu jistgħu jikkompetu fl-ogħla livell ta' 5 stilel 5 star fiċ-ċirkostanzi preżenti u fattwali dawn l-intraprizi jirrikjedu faċilitajiet forma tal-ida użu water sport centers, ecc. Bħalma fuq kollox għandhom motija lill-operaturi tal-lukandi oħra li hemm fil-viċinanzi kif ukoll f'diversi lokalitajiet oħra madwar Malta Għawdex. Illi AX Holdings permezz tal-kumpanija Suncrest Hotels PLC bħala kumpanija ewlenija fl-industrija tal-ospitalità tinsa flesta biex tinvesti somma sostanzjali ta' madwar 60 miljon euro fl-iżvilupp tal-ogħla kwalità fil-lukandi tagħha flimkien ma' faċilitajiet anċillari ma' xtajta tal-awra li mitita San Pawl il-Baħar tal-investiment bla dubju jkun ta' beneficju għall-ekonomija tal-pajjiż kif ukoll għall-ħolqien ta' bosta impjiegi ta' kwalità diretti u indiretti. Il-Gvern ta' Malta u Suncrest Hotels PLC waslu 15 bonarju dwar kumpens għal-użu fil-passat minn Suncrest Hotels PLC ta' dawk l-artijiet okkupati mill-istess Suncrest Hotels PLC u ddim il-lokanda tagħhom fil-awra. Illi tamin ukoll jirrileva li l-ammont tal-kumpens dovut lill-gvern minn Suncrest Hotels PLC għall-okkupazzjoni tal-artijiet matul iż-żmien mis-sena 1987 sas-sena 2023 ġi kalkulat u aċċettat minn Suncrest Hotels PLC a bażi ta' valur lokatizzju stimi tal-valur liberu frank periodikament kif inizjalment iddeterminat f'rapport ta' perit tekniku inkarigat mill-primawla tal-Qorti Ċivili fil-kawż il-gvern ta' Malta versus AX Holdings, ċitazzjoni 905 ta' 91 JPG u 906 ta' 91 AE. Kif ukoll għabbażi ta' aument relattiva żminijiet ta' wara rapport imsemmi li ma kalkuli saru għabbażi ta' policies stabiliti għal xieren ta' snin qabel is-sena 2020 kif ukoll policies imħadma mill-awtorità tal-artijiet għas snin 2020 sa' l-2023. Illi l-valur ta' dan il-kampens jammonta għal 2,076,574 euro li ma kompensi kalkulata żmien kollu tal-okkupazzjoni relativa ċewa mis-sena 1987 sal-aħħar tas-sena 2023 kif spjegat fl-abbozz ta' kuntratt ta' ftehim hawn għan-nies dogwi kif ukoll ġi kkunsidrat li l-istess Suncrest Hotels PLC kontribwixxew sostanzjalment bardijiet ta' proprjetà esklusivament tagħhom mingħajr ebda kumpens għall-kostruzzjoni għat-toroq li jaffronteġġaw l-iżvilupp propost kif ukoll għall-inkorporazzjoni ta' fetħiet f'għamla ta' pjazzetz għall-użu tal-pubbliku ġenerali fl-istess konfini tal-kejl komplessiv ta' mhux anqas minn 1,500 metru kwadru kif jidher fil-pjanta hawn għan-nies ammarkata dokument din. Illi permezz tal-fejm msemmi u għadikjerat illi l-Gvern ta' Malta u AX Holdings, Suncrest Hotels PLC, mhux qed jibqalhom aktar pretenzjonijiet kontra xulxin għal daqstant il-kawżi hawn fuq ċitati ġurdirati. U billi l-artijiet fi żmien kienu fid-demanju pubbliku llum ġew deklassifikati skont il-liġi, għal daqstant huwa konsiderat li għabbażi tal-investiment propost l-artijiet immarkati A, B, C u D fuq pjanta PD numru 2021-0359-B għawna annessa duk ċe jiġu motija b'enfitewzi temporanja li Suncrest Hotels PLC għal 65 sena ċens ta' 100 ta' 183,453 euro fis-sena rivedibli l-fuq kull 5 snin bl-10 fil-mija ta' ċens pro tempore jew skont l-indiċi tal-inflazzjoni skont li ma jkun l-ola kif ukoll skont il-kondizzjonijiet fl-abbozzi ta' kuntratt hawn għan-nies dok ej. Billi kif huwa maħsub l-artiklu 31 subartiklu ċe tat-taqsima tlieta tal-adwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573 li l-art li tkun proprjetà tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita direttament skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt tat-trasferiment billi huwa maħsub xiera li trasferiment imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut li jiġi trasferiti l-artijiet immarkati A, B, C u D fuq pjanta PD 2021-03-359B tal-kejl ta' circa 2745 metru kwadru, 127 metru kwadru, 547 metru kwadru u 2711 metru kwadru fil-ħawi ta' xatt tal-Awra Limited Sam il-Baħar skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Grazie Ministru. Ma nafx li xittam il-kommenti inizjali inti o nifsu xa diskussjoni.
Naħseb illi il-rezoluzzjoni kif ukoll il-dokumenti illi ġew annessi huma jispjegaw kemm l-isfond ta' din il-kwistjoni, kif ukoll kemm dak illi l-awtorità u l-gvern qiegħed jasal fiftejin fuq l-okkupazzjoni ta' qabel, però ir-riżoluzzjoni il-fokus ewlieni tagħha huwa il-konċessjoni biex ngħidu hekk issa li se jingħata titolu ta' ċens għal 65 sena fuq din l-art illi fuqha hemm żvilupp u se jkompli jsir żvilupp kif diġà spjegat. Naħseb illi il-riżoluzzjoni tagħti kemm l-isfond kif ukoll l-ispjega, però ovvjament jekk hemm xi domandi li wieħed hemm bżonn li jagħmel preżenti wkoll anke il-kap eżekuttiv tal-awtorità biex jekk hemm bżonn ta' kjarifiċi jew mistoqsijiet oħrajn il-membri hawn preżenti jistgħu resqu.
Grazzi, nifsu diskussjoni għall-interventi.
Mela, l-ewwel net, grazzi għaliex naf li suppost din il-laqgħa kienet skedata għall-ġimgħa l-oħra, però bħala oppożizzjoni tlab iktar żmien u ma kienx hemm diffikultà biex intlaqat. Ġieni ringrazzjawkom talli l-qajtu dik it-talba. Għandi xi domandi jekk jogħġbok Ministru. Mela, u ma nafx hekk hux l-aħjar li jispjega s-survella, però ħana mill-domandi mbagħad naraw fil-każ nimxu skont il-bżonn. Mela, li xtaqt nistaqsi huwa l-aċċess għax-xatt kif jekk humiex indikati, illa għaliex mis-sajt fejn li jgħu, qed nagħmel referenza l 1500 metru kwadru li se jinżamm għall-aċċess pubbliku, għad-dominju pubbliku. Onestament il-kopja li nbagħtet mhijiex ċara. Jiġifieri ma stajniex naraw sew. Li xtaqna forsi jkollna spjega tal-aċċess tal-pubbliku għax-xatt kif ser ikun.
Naħseb onorevoli, naħseb idealment anke biex ikun hemm spjega teknika naħseb nista' nikkumment, imma f'dan l-istadju nitlob il-Sur Robert Vella kap eżekuttiv biex jersaq u jit-tweġibiet tiegħu.
Robert Vella, kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet. Mela.
Alright. Naħseb dalu l-isfar ma tanċħareċ.
Li u xej anka l-lines kollu.
Anka l-outline ta' xat ma tanċħider, ġviri. Ma nafx kien ix mil-problema minna ħata għana s-sabbola kopijen. Preżem tijek għahjad n-tijek.
Veru xe.
Anka s-kopja, soft kopja ma kien il-tajma ġej. Għamil
kopja li stajkun, jen għamil tom.
Jekku possibli konna kopja ħjar, forsi konna spiega ħjar.
Jekku għattina kopja ħjar, anka l-rekors tal-parlament ta' ħjar. L-outline ma tanċ ġija tajba.
Sibon, fiq, għax għamil ta' kollox. Eżempju din il-kopja.
Ċe kus jekku possibli konna kopji?
Da, da, iwa, iwa, ak iġri, ak iġri ġikulta. Sa kem jgħamil kopji biex nispiega. Mela. Fil-realtà l-aċċessi.
Xamil
Għandkom ejtri neħna, s-sabon. Ejtri għandkom. Għamma l-eċi. Għamma l-eċi. Għamma
l-eċi. Mela, meta l-ewwel ħaġa li nispjega hija li jekk taraw il-pjanta tal-ownership.
Okay.
Mill-hotel stess, per eżempju, mis-Suncrest, sa qisu terz taħt it-triq. L-impressjoni li tad-divinament tgħid mela hawnhekk il-blat kollu tal-gvern. Fir-realtà l-proprjetà dejjem kienet privata. Infatti laqqas it-triq, per eżempju, għadha għall-sallum tal-privat qatt ma ġiet espropjata bil-bankina sa fejn hemm ir-restorant.
Meta tgħid privata.
Privata.
Imma sit nafu.
Huma.
Huma stess.
Huma stess.
Mhux lejek sorry Suncrest. Suncrest Hotels PLC.
Dik l-ewwel ħaġa li xtaqt nisfata li speċi hemmhekk bit-triq l-isfel kollu tal-gvern.
Okay.
All right. Li aħna li qegħdin nagħmlu trasferiment huma dawk il-partijiet il-ħomor. U hemm tan-nofs mhux qed nagħmlu trasferiment biex niftehmu fejn kien hemm il-Luzzu, għax dak kien imbieħ mill-gvern fil-passat. Jiġifieri mbagħad inxtara mill-ex holdings ukoll. Jiġifieri waqt id-diskussjonijiet għax ma ninsewx li dena mhux trasferiment biss, il-Parlament qed jintalab japprova l-mozzjoni fuq trasferiment. Però meta tkellimna mal-Ministru hekk rajna xira wkoll li ninfurmaw. Fl-istess żmien li qed isir patteġġament biex jingħalqu kawżi ta' 30 sena. Ok, parti mill-patteġġament u mid-diskussjonijiet u dħalna anke mal-planning fin-nofs, hija li ikun hemm provisions li l-parti s-safra biex niftiemu, all right, li dejjem kienet art privata, partijiet minna ma' 1500 metru kwadru jibqgħu għall-użu pubbliku.
Mhux partijiet minna, l-parti s-safra kollha.
L-parti s-safra kollha, l-partijiet minn tagħhom. Ħanejduhek mill-art privata tagħhom.
1500 metru kwadru.
1500 metru kwadru. Jiġifieri issa l-aċċessi għax-xatt. Għax-xatt dik kienet id-domanda naħseb ekku, hux ħajkunu min-naħa tas-Sunny Coast, jiġifieri to the extreme left of that plan.
Mela, to the extreme din sa niżla.
Aha, prosit. U to the extreme right of the plan u din is-Suncrest.
Però li qed nistax di, u mana onestament għax mhux mixċaraw hekk. L-isfar ma jwassal xaxxat, et najt sewa xaxxat bil-kamider fuq għadi.
Le, l-isfar, le, għax l-isfar.
L-ownership. L-ownership.
L-isfar jindika l-ownership tagħhom li ħajġi jissa fil-dominju publiku.
Ok.
Jibqa l-użu publiku.
Ok.
Pero bħala aċċessi, forsi kuna li l-inan m-markaw għabxi erow, per eżempju, fejn jinżlu n-nies, pero. Għax tant kemm hija large scale, small scale il-pjanta li veru ma tantx jiftiehem, però dak li kien hemm dejjem fuq iż-żewġ tiġnub, jiġifieri minn fejn kienu jinżlu n-nies illum, ħajjaqgħu jinżlu. Ħajjaqgħu jinżlu minnu. Mill-istess postijiet.
Mill-istess postijiet?
Yes, jiġifieri qabel kont imur nhom jiena rrid nhom quddiem is-Suncrest u din il-lieta tas-Suncrest, kont ninżel minn rampa. Jieħ nista' neqpa' ninżel minn hemm. U l-istess fejn issa.
Jiġifieri l-aċċess mhux se jinbidel tagħna.
Issa, u dawn il-marki tal-aċċess li qed ngħidu se jkunu qed jiffurmaw parti mill-kuntratt, parti integrali.
Le, l-aċċess tajnih il-barra mill-enfiteuzi li ħana ddilhom. Jiġifieri mhux ħajjiġi fil-kuntratt tagħhom, l-aċċess ħajjibqa' barra.
Però sekonda, mela. Barra qed niftehem għal 1500 metru kwadru.
1500 metru kwadru l-faxxa ta' fuq li s-safra l-ownership tagħhom. Però l-aċċessi li kien hemm dejjem pubbliċi mhumiex parti miċ-ċens.
Mhumiex parti miċ-ċens. Huma esklużi.
Esklużi.
Alright.
U esklużi wkoll ovvjament il-faxxa ta' mal-baħar.
Alright. Li ħa nitlob li jkollna kopja ħjar ma jimpurtax ta' din mbagħad appella li.
Għax anke hawnhekk tagħmel ċara din.
Onorevoli, ejja naraw daqsxejn il-kopja li ġat miegħu.
Anke dimmiex.
Qed anke l-iskanin.
Dimmiex
ċara. Li kont se nissuġġerixxi forsi ma nafx ta'. Jekk forsi nistgħu fuq dan il-punt naraw il-pjanti u jissodisfaw xi domandi tiegħek.
Mekk joġbu.
Jekk ma nafx għandek xi punti oħra.
Għandi xi domandi oħrajn li lin mill dak biex ma ndumux nistennew fil-każ sakemm isiru l-kopji. Mela, xtaqt nistaqsi wkoll. Mela, xtaqt ħanaqbes l-ammu lawa għandi xi numru ta' punti. Mela, ħammur issa, għaliex inta dak kif semejt li ħajkun hemm it-transazzjoni tal-kawżi tal-qorti.
Yes.
Issa, qed jiġi fir-riżoluzzjoni minn markat żewġ kawżi. Hemm indikat żewġ kawżi. Leġaw, mela, ma nerġaw. Nerġaw nifqu, leġaw il-kopji. Thank you. Thank you. Fil-kuntratt hemm indikat illi l-aċċessi ħajbqgħu kif inhuma jew le. Jew għax ma jaqgħux mit-indisajt A, B, N, C, N, D, qed ngħidu. Qed ngħidu hekk jew le?
Hemm indikat fuq il-parti s-safra jew l-orange issa.
Imma l-aċċessi tax-xatt jaqgħu f'A, B, C, N, D jew le? No. They are excluded.
They are excluded.
Okay. Issa fuq din m'hawnx il-marka tal-A, B, C u D.
Infatti, li għal-ħadra biex niftiemu l-parti z-żajra tan-nata s-Sanikos, qed nagħtu biss is-sottoswol tagħha għax hemmhekk hemm ir-rampa tal-car park.
Però sekonda x'di m'għandix l-ABC ND.
Fil-kbira.
Fil-kbira. L-ABC ND fuq li meta.
Tal-property, hemm il-property il-property li għaddejt issa lis-sinjura.
Ma l-istess ma tantx iċara.
Però għaddejt il-ċara. Għaddejt il-ċara, jekk tista' torijiena. Is-sija triq, bankina u taħta hemm ir-rampa tal-garax, jiġifieri qed ngħaddulhom iċ-ċens mit-triq l-isfel, mit-triq il fuq jiqbatana biex jibqgħu l-aċċess li qed
fih. Is-sottoswol.
Is-sottoswol biss. Għalhekk hemm indikazzjoni b'kulur differenti.
Mela, ħanistennew l-ak jew nista' nsaqsi domandi. Mela,
il-si għedha markata site to be 30 cm below finished road level. Road level upwards to remain public. Għedha markata fil-pjan tarek.
Mela, nerġu naqbess fuq il-kawżi? Hemm indikati żewġ kawżi fil-riżoluzzjoni anke fil-kontratt ovvjament sabiex isir il-tranzizzjoni. Issa li ċċekjajt però hemm waħda minnhom li tinsab deserta.
Yes.
Issa, jiġifieri hemmhekk eżatt. X'qed jiġi x'inhi transazzjoni fuqha lej deserta il-kawża?
Tingħalaq, bażikament, tingħalaq aħna fil- mela, ħansi fil-kuntratt ta' il-kuntratt.
Nistaqsi referenz dek ma fil-latti tal-qorti ta' deserta.
Il-kuntratt B biex niftehmu li huwa il-kuntratt ta' transazzjoni jgħid jgħidek.
Fejn tikkwota kjożba
ħansi fil-parti eżatta. Hemm il-parti fejn hemm il-valur. Mela, SCR hereby declares, and the government at run out therefore in virtue of this deed fit-tieni faċċata isfelment. Okay. And hereby accepts that the consideration for the compromise of the lawsuits is in the amount of 2 million, etc., etc. SCR agrees, number two, to pay in favor. Li memx interessi 3 ummat il-4 save as hereinafter stated the government hereby releases acquits and forever discharges SCR in respect of the lawsuits and any and all matters relating to the Sanchez Lido land and Sanicos Lido land. And the government of one part and the SCR of the other part furthermore reciprocally fully and finally relinquish to and waive any and all claims whether existing or potential,
mhux il-pretensjoni futuri.
Pretensjoni preżenti u futuri qegħdin ngħidu.
Onorevoli, jiena naħseb illi kif wieħed kellu jara x'inhu l-ispirtu tal-ftehim. L-ewwel net din hija sitwazzjoni that has been dragging on for years. Issa, meta u ħassejt illi anke jekk il-vot tal-liġi ma jeħtieġ illi transazzjoni bħal din hemm jeħtieġ qed iġi diskussa qudiem tal-Parlament. Però ġala darba. Kellek kwistjoni li għaddejja sam il-ħar ta' snin 80. Kellek kawzi pendenti. U teknikament għandek issa jisek ħajnata dan il-titolu però hemm dan l-isfond, allura ġejna qudiem dan il-Parlament bil-istorja kollha. u s-somom u da kollu li għadġi miftijem, issa, kienax kienet il-kawza, kienux kienu l-pretenzjonijiet, bazikament, sa' da kallura.
Minixet nattakka l-spiritu, minixet nitkellem umma, sempliciment biex nitċaraw il-kontenut tal-kontratti, ġet
s-sirgomandi. Jena għet nifem xet tajtinti, pero għet nifem ukoll illi l-autoritari jedet, tiġbor da kollu that has been dragging on for so long, u l-closure tkun mux. Unbat jibqa d-dubjek dik baħx miftuħa jew malu. Allora, barna, nġabar kollox.
Dwar il-dragging għandi domanda oħra fil-kawza l-oħra. Xil-kawza l-oħra, dejt nara l-verbali ila tiġi differita tranzazzjoni mill-2016. Kien hemm raġuni għalfejn mill-2016 ila quddiem il-qorti tingħati l-istessir tranzazzjoni u telat illum 2024?
Il-diskussjoni, jiena ġejt involut fit-2021, jiġifieri ma tantx nista' nagħti rendi kont tal-ħames minn ta' qabel. Però li nista' ngħid, jiġifieri għax jiena sibta. Kważi ħanejdu hekk half baked.
Mill-ħatra mill-ħatra tiegħek.
Mill-ħatra ċara ħabba. Mill-ħatra tiegħek, le skużani.
Lele ħabba rekord ħabba.
Ok. Minn sadakinar, kien hemm kienu bil-mod laqgħa wara laqgħa, kien qed qiegħed isir dan il-ftehim. Jiġifieri ma nistax nagħti d-dettall ta' dawk il-ħames snin. Li għamilna mit 2021 li nista' ngħidlek bil-daqq hemm xejna pass iktar maġġel. U weħilna ċertu ammont ta' żmien minħabba li kien hemm parir legali li minħabba li kienet fil-public domain kellha ssir il-qiegħda fir-riżoluzzjoni wkoll kellha ssir id-declassification għax ħajsir kummerċjalizzazzjoni. Jiġifieri mis-16 sa 21 kien hemm li nista' forsi nassumi kien hemm l-issue ta' lands authority, għax il-lands authority ġiet fis-17, allura jista' jkun waqf fid-diskussjoni tal-perjodu ta' snin, sakemm kien hemm ċertu assettament, jekk tiftakru sew, jiġifieri waqaf il-GPD u bdiet l-awtorità. Li rajt rapporti minn li sar fit-tliet snin qabel bdejt fil-postijiena kien hemm numru kbir ta' meetings. Din hija tranzazzjoni ta' 2 miljuni u fuqhom, jiġifieri mhijiex xi ħaġa. I think that is the reason ta' in a nutshell, jiġifieri, però minn dakinhar
l-għal. Kwestjoni amministrativa,
jiġifieri. Yes. Kwestjoni li biex tasal tin-negozja fit-tul.
Importa mor lura għax waslu l-kopji. Mela, għanerġa' mura l-ewwel domanda. Sakemm waslu l-kopji. Mela, qed nifhem illi issi l-ħadra. Qed tiġi konċessa s-sottoswol ċoe fuq l-art ħajkun hemm l-aċċess għal pubbliku u dik mhux biss aċċess. Titolu se jibqa' tal-gvern.
Tal-gvern hemm triq, bankina, aċċess għal baħar, hemm kollox fiha.
Eżatt. Issa, u l-aċċess ieħor.
Tista'
in-naħa l-oħra, ġej qed nifhem fit-tarf tad-D?
Fit-tarf tad-D, yes, on to the E.
L-huwa skluż barra mill-linja l-ħamra. Mhux parti mid-D.
Iż-żewġ, l-outlines ta' żewġ pjanti ma jaqbilx eżatt, ġifieri forsi tispjegawna nara. Fejn hemm bil-kulur, il-B tidher sa tapering. Mentri l-outline fejn hemm tal-orange biex nifhmu fuq l-istess naħa.
Supersedes fuq
mhix tapered, ġifieri forsi tispjegawna.
Le, alright, okay. Mela, il-B. Il-B hija l-lum utilizzata parti isu mill-entrance u l-parking ta' Sunny Coast. Ok? Hemmhekk ma darilniex li hemm bżonn li jibqa' pubbliku. Jiġifieri l-public area, dawk il 1,500 square meters, jibdew minn kif taqsam it-triq, jiġifieri l-parti l-ħadra, going towards is-Sunkrest. Il-B mhijiex inkluża f'dawk il 1,500 square meters, għax qiegħda biċċa proprjetà tal-gvern veru, però utilizzata bħala parking u entrance għas Sunny Coast Complex.
Jiġifieri biex inkunu realistiċi, bniedem illum u kif ħajkun għadha fetada b'dan, max-xatt mal-baħar jista' jimxi. Rek, uċe, kif dejjem kienet?
Għet
nikonfermaw.
Il-xat u għaddejjem tal-publiku.
Mek ħajibqa.
Bil-fors, l-għaddejjem.
Iva, le, ma ħajibqa.
Għandak li nejdu l-sijwa l-ħna ġifir il-boundary li l-emmek.
L-aċċessa li ħajibqa.
ħajibqa fuq l-istess linja. Ġifir li kienem qabel ħajibqa.
Mela, l-ewwel semmejt it-triq. semmejt il-triq maġiċ espropjata, ċarjata dal-privat. Issa, però, sa fejna fina, korreġini kursier zbal, meta xeħat ikollu proprjetà, irid jipprovdi sa nofsta triq biex niftehmu le.
Ma dika, miex jipprovdi.
Spiega, spiega.
Dika li kienet dejjem liġi tal-ippjanar, anke qabel il-planning authority fil-92. Kien ikun hemm conditions li inti trid tifforma sal-livell ta' tarmak sa nofsi triq ta' quddiemek. Imma l-obbligu kien li tiffurmaħ. Mhux li ttieħ lill-gvern. Jiena llum qed nargumenta li għandu jsir li ttieħ lill-gvern.
Li?
Li ttieħ lill-gvern.
Però
dik hija xi ħaġa
differenti, ok.
Imma dak iż-żmien ma kienx jingħata lill-gvern. Jiġifieri, issa hemm toroq li ġew espropriati u hemm toroq li le. Ma ġewx fil-territorju kollu ta' Malta.
Issa, mela. Għandi xi domandi fil-valuation ma' importanti.
Yes.
Mela.
Il-valuation ta' ċens.
Iva.
Għabba ma' mur, ġbi, għajt it-triq, memx zonni se xejn f'dan il-kontrat biex jibqa' kollox in order, mhux hekk?
Għax le, għax li se jiġri għax hemm il-kumpensi formulat imma ta' triq.
Le.
Lanqas?
Le, it-triq qegħdin fuori termini biex jitolbu kumpensi. Kien hemm
għax kien hemm
il-target fil-liġi u dak jgħid fuori
termini. Onorevo, ċe speċjal verifika. Il-kwistjoni li semma s-sorvella rigward ta' triq, eċetera, eċetera, ġast bħala sfond. Tax ir-riżulta fuq titoli. U għalfejn dik il-parti li għaġi tikkolora kolorita biex ngħidulek bl-isfar, tal-1500 square meters. Kif dik iddaħlet fil-negozjat li kien hemm, li għandek 1500 metru kwadru illi di proprjetà huwa tal-grupp. Però permezz ta' dan anke ftehim ta' settlement dik se tkun aċċessibbli għal pubbliku bl-iktar mod apert bħala parti mis-settlement. Il-kwistjoni tal-konċessjoni illi teknikament hija l-krux ta' din id-diskussjoni huma l-porzjonijiet A, B, C u D.
Eżatt. Mela. Għammur għal fuq wara net tal-pakket dokkes tabelli tan-nessita miegħu fuq residual method full investment.
Mela dokkes. Okay.
Fuq wara ta' dokkes,
yes.
Hemm it-tabelli. Mela. Eżatt, fejn ħanibda minn table 1 residual method to obtain full investment potential value or a prominent development. Mela. Li ħa nistaqsi għal fejn hemm. Number 3, common areas and circulation. Number 10, services area. Se jizbal dawk dik it-tabella. Li m'għandhomx rata u m'għandhomx valur stmat.
Għax m'għandhomx bih.
Il-Partit Komuni.
Ma jinbiħux.
Il-Partit Komuni, ma jinbiħux. Ix-xer tal-Partit Komuni.
Dina s-sir ħafna fil-valuation, siġifieri. Il-rati li jitpoġġew ta' x'tista' tbih l-estimated value, okay? Fil-każ ta' services u ta' common areas and circulation, fil-proġett kummerċjali qed nitkellmu, għax fil-proġett residenzjali għandhom valur jekk tixtri fil-komun jew le, imma in this case il-periti ma tawhomx valur. Għax m'għandhomx il-valur kummerċjali ma jitkejlux meta inti tiġi biex tagħmel rata. Meħni duħat biħ u jonkal daħat ikriħ. Għax fdil valuation il-kirja ġiet valutata, għax hija ċens ta' 65 sena. Ma jingħatawx valur, għax huwa kummerċjali. Għalhekk kieku pereżempju residenzjali. Hemmhekk iva, jingħataw valur. Jekk għandek pereżempju washroom fuq il-bejt, servizzi jew plant room ta' blokka residenzjali. Ma f'dal każ le. They are non-commerciable.
Issa, għandi domanda riguard ta' mela, l-aħħar paġna tiġi. Imma l-istess ġifieri applika għas-sajt kollha ta' ġifieri, però dik trid tiġbor kollox. Mela.
It-table
żejmet ngħid. Mela, fit-table, mela, qed immur għal dok għas-sajt di l-aħħar paġna tal-pakket biex niftehmu. Fejn li qed isir huwa f'table 1 fuq tingħata tal-market value. U l-istess, hemm dawk il-common areas mhumiex immarkati, ridik tajtna l-ispjega l-ewwel. Però mbagħad qed nifhem illi wara l-market value qed isir tnaqqis ta' development costs.
Yes.
xinu raġunar wara, għalfejn ikun hemm it-tnaqqis tal-ispejjeż tal-iżvilupp fil-kalkolu tal-istima.
Il-residual method jikkalkula dak il-valur li għandu l-gvern il-potenzjal minus dak li ħajagħmel l-iżviluppatur. Jiġifieri jekk inti kieku ħajagħmlu l-gvern għall-argument, mela mbagħad inżidulu għax ħanikrijulu lest. Alright, jekk qed tikkalkula il-prezz tal-art bil-metodu residwali, alright, qed tipprova tasal bil-maqlub għall-valur tal-art mela tibda bl-ispejjeż kollha li għandek. Tnaqqashom mill-valur li qed tibni, tnaqqas ukoll percentaġġ għall-profit, per eżempju, għax profit trid isir. Tnaqqas percentage contingency. Mbagħad tasal għall-art, jiġifieri jekk ikollna nsaqsuha bil-Malti. Jekk ikolli nixtri l-art biss u nikkalkula il-fuq did-darba, kemm sa non fuq, kemm sa jiġuni permessi, kemm hekk. Alright, kemm naffordja nixtriha l-art biex imbagħad iħallili profit hawnhekk qed jinħadem bil-kontra.
Fil-fatt it-tabella it-titlu tagħha huwa market value of completed units.
Għax imbagħad jiena li kont qed nistaqsi x'inti għandek eżempju market value hija 10.5 million ta' din qed nitkellem. Mbagħad ikun hemm il-kalkulu ta' development costs li jiġi 7.9, ikun hemm il-minus u jasal għat-total. Jien id-domanda tiegħi kienet għalfejn mill-value qed isir il-minus ta' development costs. Li r-raġuni li qed tingħata
x'hu completed units, x'hu completed units.
Mela, minna ħatijaj dwar da li ħan itlop surċer, nis-suspendu ftit, jek joġbo, u ftit minuti, kam nħarġu nitkellmu mebda l-oppozizjoni nġu l-ura. Joġbo.
Minna l-lettera t-printjakom li għan.
Mela, il-laqa tkompli.
Ħan nerġa' muftit naqra għat-triq, għax m'iniex kontu, m'iniex konvint. Naf li qed nifhem li t-triq hija tal-privat.
Tat ma ġiet espropriata.
Jiġifieri, inti fimtek sew li t-tajli li il-gvern ikun irrid jieħu nofs it-triq. Spjegali ftit tat-triq. Nellemma ħalli nara. Għaliex għax fil-każ ikollhom jekk huma jrid jipprovdu, ħaj jipprovduha u x'hekk. F'dan il-każ.
It-triqila hemm, it-triqija dik li ngħaddu minnha llum.
Kollox ilu.
Bil-bankina wkoll. It-triqija dik li nsuqu fiha llum.
Rajt
issa. Li jrid nispjega hija li meta.
Jiġri jiena individu privat, jekk irrid nibni plot tiegħi, min ma rridx nipprovdu nofs it-triq.
Le.
Le?
Il-livella.
Il-livella.
Il-lum, anzi, il-lum fil-
Jum, meta nixtri plot, ma nix għalfejn.
Il-livella, issa l-lum ġata saret, sa t-triq kolla ta' qoddimek, tarġa, asnofsa.
Ma t-tikunti għaj l-art, ġviri?
Il-livella, issa ma t-kunxti għaj, t-tifti għam ma ta' minni. Infatti, jek t-ixtri plot.
Jum, dan il-kas, memx dik il-problema.
Dan il no, this is...
Ok.
Jena li semmejta biex nispjega li bit-triq bil-bankina, bl-ewwel biċċa tal-blad, kollu art privata, bit-triq kollox.
u biex nserħu maħdar komitat, men mebda għax il-triq baqa tal-privat, men mebda possibilità li di-triq tiġi sviluppata bil-min.
Kien hemm termino fil-liġi li skin drawdi, jale skin drawdi.
Mela ċar.
Tiqpa dejjem tagħhom, però termino ta' kumpens.
Planning wise, din hija triqu.
Hija triqu, irid jiġi sviluppat.
Dan argument dal-kultura ma tistax tibda dik it-triq ta' mela parti mill-.
Mela jekk m'hawnx aktar kommenti.
Dal-kumitat ħaqqu jissottolinea din hija problema. Li kienet ilha magħna 37 sena u naħseb illi n-nies kollha involuti. Naħseb ħaqla nuru soddisfazzjoni li rnexxinna naslu 15 wara dawn is-snin kollha. Ningrazzjaw lil dawk kollha li kienu involuti f'dawn in-negozjati matul is-snin.
Mela jekk m'hawnx aktar rimarki ħanitlob vot u r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Sunkrest Hotel PLC dawk favur. Ta' kontra il-rezoluzzjoni għaddit unanimament. Issa għandna t-tielet item hija r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Marsa Scala Aquatic Sports Club. L-Onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni għalli l-inqabad fuq biċċa xogħol oħra. Però jekk ma hemmx oġġezzjoni min-naħa tal-membri ta' dal-kumitat, talabni jekk nistax nresta. Fismu il-rezoluzzjoni.
M'għandix problemi.
Jekk m'hemmx problemi, fil-każ ħanagħmel hekk, mela, fisem il-Ministru tal-Edukazzjoni l-Isport iż-żgħażagħ ir-riċerku l-innovazzjoni, tkun sabiex l-ispazji riservati, għal l-isport fil-komunità jkompli jikbru, sabiex dejjem tkompli tinħoloq spazji kreattivi ġodda. Għatfal iż-żgħażagħ din il-Kamra tirriżolvi li permezz ta' sport Malta tiġi trasferita segwenti. Għada sportiva l-Marsa Scala Aquatic Sports Club Art skont la bozz tal-att pubbliku u pjanti annessi skont u bis-saħħa tal-att dwar l-sport kapitlu 55 permezz ta' titlu ta' ċess. Din il-kamra t-rizolvi l-appoġġ sħiħ tagħha għal dan it-trasferiment. Nitlob għall-kummenti dwar din ir-riżoluzzjoni. L-Onorevoli Agius.
Aħna nifhmu li din hija fl-istess linja u l-prassi li dan il-kumitat u anke aħna bħala l-pożizzjoni nifhem anke bħala gvern dejjem imxejna anke mbagħad riduzzjoni tal-ammonti li ġew mħallsa u naħseb li dak il-post tajjeb li jibdi jiġi użat b'mod tajjeb mill-aqda sportiva ta' Marsa Scala, Aquatic Sports Club. Ġifieri aħna bħala oppożizzjoni nieħdu pjaċi li naraw aktar artijiet, specialment f'dan il-kas, ġo Marsa Scala u specialment, ovvjament, u koll anka il-pixxina li hemm hemmhekk li ġiet żviluppata għall-isport għall-ġid tal-lokalità.
Tajjeb, kummenti oħrajn? Jekk m'hux kummenti oħrajn, nitlob vot dwar riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Marsa Scala Aquatic Sports Club, dak favur, dak kontra, ir-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Ebbek wasalna għatmim din il-għandir grazzi għakom u nishtajlikom l-għara nofsinari tajja.